parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til et nyt afsnit af Parforhold Uden Filter. Og i dag der har vi ikke nogen mandlig gæst med, men vi kommer altså stadig til at bevæge os inden for mændenes parforhold uden filter. Fordi nu har vi været i gang i et stykke tid med den her nye serie, og vi håber jo, at jer lyttere, der sidder og lytter med derude, er rigtig glade for den. Indtil videre med den respons, vi modtager fra jer, så får vi altså virkelig fornemmelsen af, at det giver noget rigtig godt, at vi nu sætter fokus på parforholdet fra mændenes side. Og vi synes også, at det har været sindssygt spændende at snakke med alle de her kære mænd, som har været villige til at komme ind i vores rum og sidde og snakke om parforholdet og følelser, og tillader, at vi har siddet og gravet dybt med dem. Det har vi i hvert fald helt sikkert selv fået en masse indsigter ud af, og dem kunne vi godt tænke os at dele med jer i dag. Så i dag der laver vi lige den her lille, man kunne godt tillade sig at kalde det en pause, men en lille opfølgning på, hvad vi egentlig har lært, og hvilke indsigter vi indtil videre har fået af at lave mændenes parforhold uden filter. Og så kan jeg altså godt glæde jer til, at serien fortsætter med en masse spændende mænd i de næste uger, der kommer. Så inden at jeg lige fortsætter med lige at følge op og lave lidt intro på i dag, så har jeg bare lige lyst til at sige hej til dig, Julie.
Hej med dig, Louise. Nu er det bare os to.
Nu er det bare os to. I dag er det bare dig og mig, ligesom i gamle dage.
Ja, ja. Endelig. Vi har fået vores pigeklub tilbage her. Ikke om Janne-Lus herind.
Nej, præcis. Ja, ej, så det er jo hyggeligt. Det er jo sjovt for os to både at være i det format, hvor vi har gæster med, og det er også sjovt for os at have det her format, hvor det bare er dig og mig. Ja. Det er to meget forskellige oplevelser for os at optage på den ene og på den anden måde. Ja. Men jeg kunne tænke mig bare lige at lave sådan en lille kort opsummering på mændenes parforhold uden filter, som vi jo har været i gang med i de sidste 7-8 uger. Jeg siger 7-8 uger, fordi at desværre så var der jo en optagelse, der ikke udkom, fordi vi virkelig, virkelig ærgerligt mistede optagelsen. Og det er vi jo sindssygt kede af, fordi det var virkelig et godt afsnit. Det var med Christian Ibler, og der sad vi jo og snakkede lidt om det her med sorg og gennemgå den sorgproces, der er, når man mister sin partner. Simpelthen fordi, at hun var syg med kræft og døde. Og hvordan var det egentlig at stå på bagkant af den oplevelse, og så egentlig leve videre, og så også møde en ny kærlighed og gå ind i det. Det var en virkelig spændende samtale, så jeg har altså valgt at inkludere ham alligevel på listen over de mænd, som vi jo har haft med, selvom at det ikke udkom, fordi vi mistede filen desværre. Mm. Fordi jeg synes alligevel, at den samtale, den har du og jeg jo stadig lagret i vores hjerne, Julie, så der har vi jo stadig nogle indsigter med derfra, så selvom I lytter ikke har hørt det afsnit, så kan det altså godt være, at der er nogle ting derfra, der kommer i spil fra vores side af.
Oh yes. Ej, det var et meget smukt afsnit, og det, ja, nu skal man jo bare sidde og gnide salt i såret, ikke? Og så sige, det gik I virkelig glip af noget, men det var bare enormt rørende. Og altså, så var der også lige det aspekt, jeg havde lyst til bare lige på den lille sløjfe omkring, ikke? Altså det var jo både det der med at miste sin partner, men jo også hvordan man lever videre, ikke kun sådan i forhold til parforholdsdelen, men også at de havde jo to børn, og nu var han far alene, og helt vildt rørende historie, og jeg har lyst til at sige, hvis I synes, at det her lyder helt vildt interessant og spændende, så kan I jo altid læse eller lytte til Christians bog, der hedder Enkemand, hvor han jo virkelig deler glædeligt ud af mange af de her processer, som han har gennemgået på i forbindelse med sin kones død. Ja. Ida. Så jeg har kæmpe varm anbefaling til at lytte eller læse Christians bog. Det fortjener det virkelig.
Absolut. Der kan man i hvert fald få den fulde historie, og det jeg også ved, Christian gerne vil med den bog, det er virkelig at række ud og dele den der sorgproces meget sådan autentisk. Noget af det, han fortalte os, det var, at når han, altså, da han selv stod i sorgprocessen, der synes han egentlig, det var svært at finde nogle andre, der talte om deres sorgproces, uden at det blev lidt for poleret, eller lidt for sådan i overfladen, eller at det så lidt for let ud, eller for pænt ud. Han savnede nogen, der virkelig satte ord på nogle af de der sådan helt sådan svære følelser, og når man er sådan helt nede i det der, hvor det ikke rigtig giver mening, og man synes, det er lidt svært at bunde i. Ikke?
Ja, og lige så vigtigt, så savnede han jo også nogen, der satte altså fokus på nogle af alle de andre følelser, der også kan dukke op, når man mister, som måske er følelser, man i mindre grad forventer, dukker op i en soveproces. Fordi at det, han netop så, det var den der meget deprimerede enkemand, som nu nærmest ikke havde noget at leve for, men i død og pine skulle fortsætte, fordi der var nogle børn, der havde brug for ham. Ikke? Og det billede, det matchede slet ikke den oplevelse, han stod med. Så hvis det vækker nysgerrigheden hos jer, så synes jeg virkelig, I skal give hans bog noget opmærksomhed, og så kan I få et billede af, hvordan sådan en soveproces også kan se ud, og hvordan det også er helt normalt at reagere på den måde, som han gjorde.
Som jo var ved faktisk at mærke en lykke og en lettelse. Ikke? Så det er jo også nogle følelser, man kan stå og føle skamfuld, når man lige har mistet sin kone, og man egentlig bare har det her billede af, at man skal være vildt deprimeret, og man så slet ikke er det, og man tænker, gud, hvad der galt med mig. Ikke? Ja. Og noget, jeg også husker, han sagde, det var det der med sådan, egentlig også at blive spejlet fra andre mænd, der talte om deres soveproces. Fordi det, han lettest kunne finde, det var faktisk kvinder, der talte om deres soveproces. Ikke? Ja. Og det synes jeg også er meget sigende for hele den her serie, vi laver. Det er jo fordi, at vi ved, at der er så mange mænd derude, som ikke på samme måde som kvinder føler adgang til at kunne tale om deres følelser og om alt det der foregår indvendigt i dem. Og de har jo brug for det lige så meget som alle andre, så det er jo også derfor vi vælger at lave den her serie. Det er jo virkelig for at give et space til mænd, men også til kvinder, fordi hold nu op, hvor kan vi som kvinder få sindssygt meget indsigt i de her kære mænd, ikke? Men særligt også space til mændene for at træde ind og sige, gud, hvor er det rart at høre andre mænd i tale sætte noget af det, jeg går og føler, som jeg måske ikke snakker med nogen om, fordi at jeg ikke rigtig lige har et sprog for det, eller fordi der ikke er en kultur for, at vi mænd, vi snakker om det indbyrdes, ikke?
Præcis, og et sprog, som man kan forstå, ikke? Altså fordi det også er med, at vi taler det samme sprog, i stedet for det altid at sidde og lytte til noget, som måske ikke helt resonerer egentlig, med den måde, man har det på, fordi man måske netop går og har et helt andet sprog omkring det, ikke?
Jo. Ja. Jo, præcis. Det er så rigtigt, altså, fordi det er virkelig bare også det her med, mange mænd oplever måske, at det ene sted, de kan gå hen med deres følelser, det er måske hos deres kæreste, kone, partner, whatever, en kvinde i deres liv. Ja. Frej Prahl, som vi snakkede med i sidste uge, nævnte jo det her med, jamen, så blev hun ligesom det eneste sted, hvor jeg følte, at det emotionelle i mig kunne få lov at udfolde sig, have et sted, det ligesom kunne blive hørt og blive snakket om. Så der var et emotionelt behov, der kunne blive rummet lige der, men det var der jo ikke andre steder, så når hun ikke var til rådighed, hvor delen skulle han så gå hen, fordi det var bare ikke noget, sådan, der lige var adgang til med vennerne. Nej. Og det hører vi jo, og det er et tema, der går igen, som vi hører fra mange af de her mænd, der har været i studiet og tale med os. Det er jo det her med, sådan, jamen, der er bare et meget, meget større behov i virkeligheden. De har brug for hinanden meget mere, de der mænd, end de føler adgang til. Fordi de har bare ikke den der oplevelse af, at de i vennekredsen kan sætte sig ned og snakke om følelser. Mm. Fordi det godt kan være lidt tabubelagt, ikke? Yeah. Fordi der er det her billede af, at en mand ligesom skal bare kunne klare sig selv, og ikke have brug for at sidde og snakke om følelser. Yes. De har brug for det. Og det er noget af det, som jeg tror, jeg har fået allermest bekræftet igennem de samtaler, vi har haft de sidste 8 uger med de her søde, rare mænd, der har valgt at komme ind i vores studie, det er, at mænd har bare i lige så høj grad som kvinder brug for at snakke om deres følelser. De føler bare ikke på samme måde, de har et sprog for det, og føler ikke, der er en kultur for det, hvor der er adgang til det. Yes. Og desværre munder det jo ud i, at de går og føler sig alene og isoleret i det.
Eller det ligger et kæmpe pres på parforholdet, ikke? Altså at kvinden, hun skal rumme og omfavne alle de svære følelser, der er ved det at være i livet generelt. Ja. Fordi det er jo det der med, at det er jo menneskeligt at mærke. Det er menneskeligt at føle, det gør vi hele tiden. Men hvis man som mand, hver gang man føler og mærker, ikke har nogen steder at vende sig hen ud over ens parforhold, så bliver det også en utrolig tung byrde på det parforhold. Så det der med, at der kan opstå også noget frustration og noget pres, altså sådan, hvis nu, at man som mand har en kvinde, som man ikke føler forstår en, eller ikke har plads til en, eller ikke sådan kan rumme ens følelser, eller, og så bliver det jo den der, ved du hvad, så vil jeg hellere smække med døren og gå ned i kælderen, og så kan I fandme, altså sejle jeres egen sø, ikke? Mm. Fordi der jo også er en protest mod, at jeg vil fandme at være her, og jeg vil også have plads, og jeg vil også blive rummet. Og det kan være svært også, altså som kvinde i et parforhold, at skulle stå og skabe hele det space hele tiden. Ja. fordi at der er så lille tilbøjelighed til at vende sig andre steder hen med det. Jeg håber, det giver mening.
Det giver sindssygt god mening. Og jeg synes også, altså sådan, ud af det, du siger, så vil jeg også tilføje det her med, at det, jeg også mærker nu her igennem den her serie, det er jo, at der er en utrolig stor villighed fra de her mænd til faktisk gerne vil snakke om det. Ja. Jeg tror bare, der er en barriere for mange mænd, som er svært lige at komme igennem. Så der er en villighed, der står der og egentlig gerne vil, og der er et behov. Men der er en barriere. Hvordan bryder jeg den barriere? Hvordan kommer jeg over på den anden side af barrieren? Ikke? Altså, ja. Og det kræver jo, at der er nogen, der er modige nok til at prøve det. Altså sådan eksperimentere med at sætte sig selv derud, hvor det er lidt sårbart, og sådan lige pip lidt til en kammerat, eller et eller andet, og sige sådan, hey, jeg mærker det her, er det noget, du kender? Og så se, hvad der sker, når man åbner den samtale, og så kan det sgu godt være. Altså det hørte vi jo fra Manus Ren. Han fortalte jo, hvordan han havde siddet åbnet op følelsesmæssigt i sin vennegruppe, og så de jo siddet og kigget på ham, som om der var et eller andet helt tosset galt. Ikke? Fordi de skulle lige vende sig til sådan, nå, kan vi også det, og altså, er det nu okay, vi snakker om det her også? Ikke? Fordi, men så viste det sig jo, at der var faktisk utallige af hans venner, der havde gået sådan isoleret med sig selv med mange af de her ting, og ikke rigtig troede, det var okay at snakke om det. Ikke?
Ja.
Og vi ser også, hvordan det bliver et kæmpe mentalt pres, som faktisk har nogle frygtelige konsekvenser, når mænd bare går alene med tingene. Altså, jeg kan da bare prøve at spejle det ind i mig selv, hvis ikke at jeg kunne være åben omkring mine følelser til mine veninder eller til min kæreste. Åh, hvor må det gå ondt. Altså, fordi jeg har der perioder, hvor jeg måske går lidt alene med tingene af den ene eller den anden årsag, og der kan jeg da mærke, hvor tungt det vejer, kontra når jeg så endelig får luft for det, ikke?
Ja.
Og så bare forestille mig et helt liv, hvor man bare går og holder på det.
Ja, men også hvis din kæreste, hvis han er din eneste ventil, og han ikke er tilgængelig for dig.
Ja.
Hvad vil du gøre, ikke? Altså sådan, wow, et pres. Altså, det føles altså sådan på indersiden så desperat på en eller anden måde. Der er ingen sted, jeg kan vende mig hen. Og der er heller ikke ret langt til en følelse af svigt.
Nej, præcis.
Så det der med, hvis ikke du kan være tilgængelig for mig, så føler jeg mig ret hurtigt svigtet af dig, fordi du er min eneste livline, og du levede ikke op til det, jeg havde brug for fra dig. Ikke? Altså sådan, ja. Og så er der de der store sårede følelser i spil, og hvordan reagerer vi på sårethed? Det er meget individuelt og har meget at gøre med, hvad det er, vi ligesom er opdraget til. Ikke?
Mm.
Men hvis det så hver gang, jeg føler mig såret, eller at der ikke er plads til mig, eller ikke, at jeg ikke er tilstrækkeligt blevet mødt i det, jeg går bare rundt på, jamen hvis jeg så vender mig ud af parforholdet, ikke? Som vi jo ser, at der er en overrepræsentation af mænd, der netop kvæg også kultur, ikke, har lært, at det, jeg skal gøre med mine følelser, det er, at jeg skal lukke ned for dem. Så enten så skal der være et fuld plads, eller så skal det være fuld nedlukning på en eller anden måde. Og vi ser jo mange mænd, som vender sig væk fra parforholdet på en eller anden måde. Ikke? Så det er jo også det der billede af, hvis man lige zoomer ud, og så ser, hvor skrøbelig konstellation vi faktisk er i parforholdet. Når man kigger på det her mandlige perspektiv og drager det med ind i det, ikke? Altså sådan, der er virkelig ikke ret lang vej til svigt.
Nej.
Det synes jeg virkelig er enormt tankevækkende, ikke? Altså hvor høj grad det her det udspiller sig,
ja.
Og hvor kulturelt forankret det er, for det var også noget af det Frej, han sagde, og det interessante er jo også lige præcis med en gæst om Frej, ikke? Altså han er psykolog, og det er hans far i og for sig også, ikke? Er, hvor man tænker, du må da om nogen være opdraget til på en eller anden måde at have et sprog og kunne favne og kunne læne dig ind i og række ud. Men der er bare noget, som altså, kommer hen over det, og det er den kultur. Så en ting er en barriere, man kan have en psykologisk barriere, fordi man ikke er opdraget. Men der er også en kulturel måde at være sammen på, som du også er oppe imod, uanset hvor godt du er klædt på. Og det som Frej han sagde, det er, at når jeg tager op og spiller badminton, vi snakker jo aldrig om, hvordan vi har det. Altså sådan, det er jo ikke det, vi gør, vi spiller badminton, ikke?
Ja.
Og så snakker jeg med min kone om, hvordan jeg har det.
Ja.
Og det, så det er jo en hel kultur, ikke? Så der er jo virkelig, og jo netop som du siger, Louise, virkelig tankevækkende, at så mange af de mænd, vi har talt med, et eller andet skjult sted, altså sådan er min klare fornemmelse, der kunne virkelig godt være et ønske om en kulturforandring, men også en stor rådvildhed omkring, hvordan faciliterer man det?
Ja.
Og det er jo sådan noget, man ikke bare kan gå ud og sige, nu trykker jeg på kulturforandringsknappen.
Mm-hmm.
Der er sådan noget tålmodighed, og vi kan jo faktisk se, altså as we speak, så er der ved at ske en kulturforandring. Og jeg synes jo, det her seneste Bachelorette-program var jo det smukkeste eksempel på, hvordan at der er ved at ske en kulturforandring,
ja.
Som jo giver ro i sjælen, ikke? At der kan være rum og plads på en anden måde. Og også noget, det jeg lige mærkte, da vi havde Morten på besøg, ikke? Fra programmet. Hvor stor en villighed og naturlighed, der var hos ham også, til faktisk at gå ind i noget sårbart.
Ja.
Og det synes jeg jo virkelig, sådan, set fra vores stol, ikke? Altså, det giver dig håb for, for alle de maskuline, mandlige følelser, der sidder og er lidt beklemt derude i vores samfund, ikke?
Jo. Jo, præcis, og jeg tror på, at det er det der med, og det er jo netop det, vi kan med sådan en podcast som den her, det er, at så kan vi stille noget til rådighed, som andre mænd kan lytte til. Jeg har lyst til at sige sådan hemmeligt, altså sådan, fordi hvis de ikke helt er trygge ved at sådan skulle vise andre, at de rent faktisk lytter til sådan noget, eller hører et eller andet, og mærker noget, og spejler et eller andet, så kan de gå og høre til det sådan lidt hemmeligt for sig selv. Men det tror jeg er lige så vigtigt, det der med, at når der er noget, som har så stort et tabu omkring sig, at der er så mange skamfulde følelser til stede i at føle som mand, at der er nogle sårbarheder i en, ikke? Og gud, nej, jeg mærker dem, og det burde jeg jo ikke, for jeg er jo vokset op og har lært af vores samfund, at jeg skal være sej og tough og ikke have nogen følelser, jeg reagerer på, ikke? Ja. Så det der med at kunne gå sådan stille og roligt og lytte til noget og føle sig spejlet, altså jeg tror på, at det kan være med til sådan at plante nogle frø, hvor der vokser et mod, ja, til at begynde at mærke sådan, okay, hvis han kunne sidde derinde i det der studie og sige alle de her ting, og jeg kan spejle det, så er jeg jo tydeligvis ikke alene, og det er jo virkelig rart at mærke, og så kan det måske være, at det åbner op for den der tanke om sådan, okay, nå, men hvis jeg ikke er alene om det her, så kan det godt være, at der er nogle af mine venner, der måske går og har det på samme måde, og så kan det være, at det sådan stille og roligt blomster det der mod til måske at spørge sine venner lidt, hvordan de går og har det, eller måske fortælle dem, hvordan man selv går og har det, ikke? Sådan, ja. Så der er sådan, i sådan nogle baby steps begynder at blive åbnet op for, at mænd i højere grad kan bruge hinanden til det emotionelle, fordi det ser jeg bare, at der er et behov for. Det er tydeligvis det, som jeg sidder sådan allermest tilbage med, det er det der blik på, de har fandme også brug for det.
Ja, helt vildt. Altså jeg sidder bare og bliver med optaget, og jo mere jeg lytter på dig, Louise, altså sådan virkelig, når vi kigger på parforhold, ikke? Og hvis vi skal prøve os to bare at kigge tilbage på det der bagkatalog, vi også har på nuværende tidspunkt, ikke?
Jo.
Med alle de blik og perspektiver på konflikter, og hvordan de opstår, og hvor det kommer fra, og alt det her, ikke? Og så kigge på, hvor stor en faktor det her kulturelle aspekt af, hvorvidt mænd føler, at der er plads til, og de har kapacitet til at tale om deres følelser.
Mm.
Altså, hvor stort et pres, og hvor stor en bidragsyder det her, det er til alt det, der også er svært i parforholdet.
Ja.
Og det kan måske lyde som om, det skal ikke lyde som om, at jeg prøver at gøre mænd ansvarlige for, at det er svært, fordi at vi er på alle mulige måder med til at opretholde tingene, som de er. Altså vi opretholder både som mænd som kvinder status quo, ikke? Så der er ikke nogen skurk her, sådan, nej, som jeg ser det, men virkelig sådan, at ej, hvor er det egentlig også et eller andet sted beroligende at få det der lidt større billede af, det giver jo virkelig god mening, at der er pres på, og det er hårdt. Og også bare det her med, nu har vi talt med i hvert fald to mænd, både Carsten og Søren, som også bringer det her faderperspektiv med ind i billedet, og også Philip for den sags skyld, ikke? Altså sådan, og så lidt med en anden vinkel på det.
Ja.
Men den her enorme identitetsforandring, der er ved at blive far, der er ingen fædregrupper, altså det er noget, der stille og roligt er opstået inden for en meget overskuelig årrække, ikke? Og så er det noget, der ofte er motiveret af, at der er nogle mænd, der selv har siddet og sat gang i det.
Ja.
Sådan, men bare det her blik på den mandeidentitet, der også er som far, ikke? Altså sådan at hvor underbelyst det også er, og hvordan de mænd, vi har talt med, altså har virkelig haft trange kår, og fuldstændig et eller andet sted har været in the blind omkring, at de har gennemgået noget her, ikke? Altså sådan noget, som er så livsforandrende.
Ja.
Det er jo så tankevækkende, ikke? Altså hvor alene mange mænd står med alt det kæmpe virvelvind, som livet det bringer med sig. Altså det er mind-blowing.
Og ikke engang bare at stå alene med hele den identitetsforandring, der sker, men samtidig med at du oplever den identitetsforandring, så skal du også lige, du ved, være tilstrækkelig i familielivet, ikke? Du skal også lige sørge for det hele, og du ved, tage hånd om de behov, der er i familien, og støtte din kone, eller kæreste, eller partner, eller hvad det er, ikke? Være der for børnene, samtidig med at du går og har hele den der forandrende oplevelse indvendigt, ikke?
Ja, fordi man er opdraget i så høj grad til at være provider, som mand. Og så kan man godt sige bevidst, at jeg er sådan en moderne mand, som slet ikke tror på det, men sådan helt inde i din DNA er du sådan programmeret ind i det alligevel, så der er en del af dig, der vil være en del af dig, som reagerer på de forventninger, der ligger implicit ude i det samfund, du voksede op i. Så sådan, det er jo også en struggle, som man går med. Og det er så vigtigt, du bringer det op, Louise, det her med, en ting er den identitetsforandring, du som mand gennemgår. Og så er der bare det her kæmpe pres ud over det. Mm. Og den rolle, den forventning til den rolle, du så skal have i den familie, du er i. Ikke? Altså som sådan en provider.
Jeg føler lidt, at de her mænd, de sådan, jeg har lyst til at formulere det som, ubevidst, så er de bare mega meget i overlevelse. Ja. Altså det her med egentlig at gå med en masse emotionelt, der bare slet ikke får plads, og måske får så lidt plads, at de ikke engang selv mærker, at det har et behov, ikke? Ja. Fordi de bare er vant til, at det er jo ikke et behov, jeg skal have. Eller sådan, så jeg er så ubevidst trænet til at undertrykke det, at jeg slet ikke sådan nødvendigvis lige ved, at jeg har det behov, ikke? Yes. Det er sat lidt på spidsen, så jeg ved jo ikke, hvor mange mænd, der kan resonere med det, når jeg siger det på den måde. Måske er der nogen, der kan, måske er der nogen, der ikke kan. Nu bringer jeg det bare ud, fordi det er en forestilling, jeg sidder med. Hvad siger du?
Nej, bare fortsæt. I forhold til hvad?
jamen det var fordi, du sagde det her med, at der er jo ikke nogen, der er skurken, altså hverken kvinden eller manden, i det her emotionelle pres, der kommer ind i parforholdet, på grund af den konstellation, der er mellem os, og hvordan vi har adgang til det emotionelle, som kvinder og mænd ikke i samme grad føler det. Det jeg ser, det er netop rigtigt, hvad du siger, Jule. Der er jo ikke en skurk. Der er jo ikke en, der har skylden eller ansvaret som sådan. Det har vi, det er jo et delt ansvar, men jeg ser jo bare, der er et gap. Der er et gap til stede, det gap, der er til stede, det er det, der er skurken, ikke? Ja. Fordi der sker lige pludselig en afstand imellem os. Det er det her med, at vi som kvinder kan stå og råbe på, at vores mand skal kunne forstå os emotionelt, ikke? Mm. Og det kan han ikke nødvendigvis, og vi kan måske komme til at forme et pres på, at kom nu, mød mig nu, som jeg har brug for, og han står der og har bare så lidt redskaber til, hvordan han skal finde ud af at gøre det, ikke? Ja. Og samtidig kan vi som kvinder også måske have den der, nu skal du være den her stoiske mand, der bare kan stå som en stærk klippe, der ikke rigtig har nogen følelsesmæssige behov. Ikke? Og så kommer der ligesom modsatrettet besked på en eller anden måde. Ikke? Yes. Som jeg tror, at det er det her gap, der så er imellem os, der faktisk gør, at vi kan have det så svært sammen. Altså sådan at mødes. Og sådan, jeg tror, det er der, at konflikten opstår. Det er på grund af det her gap, der er imellem vores emotionelle intelligens i virkeligheden. Ikke?
Ja, men altså det er jo også bare... Jeg sagde også til dig, inden vi begyndte at optage, det her med at prøve at beskrive en farve for mig, du aldrig har set, ikke?
Jo.
Hvor at man som mand, tror jeg nogle gange godt kan føle sig lidt manet op i det der hjørne, sådan, du forstår mig ikke emotionelt, du sådan opfylder mig ikke emotionelt, og sådan noget, hvor at jeg kunne, altså jeg vil ikke på nogen måde, altså synes det er jo mærkeligt, hvis man som mand kunne stå og tænke sådan, hvad er det, du beder mig om?
Ja, præcis.
Fordi at det her, det er jeg ikke opdraget til. Det har jeg ikke lært. Jeg har ikke nogen skitse for, hvordan jeg griber det her an. Nej. Og samtidig så går han med det der pres på indersiden om, hvad der skal til for, at han i anførselstegn er en rigtig mand, som han egentlig godt selv kan være stolt af og kan stå indenfor. Ikke? Mm. Så det der med, at der er så mange krav, og der er så meget pres, og der er så... der er så meget nul plads eller nul kompetence til at få lettet trykket på alt det, der rumsterer på indersiden. Og vi ser jo også samfundsmæssigt en overrepræsentation af mænd, der tager deres eget liv, og som har misbrug, og som udøver vold, og som kommer ind i kriminalitet. Og altså, det er jo ikke, fordi jeg prøver at sidde og sætte lighedstegn, det har jeg slet ikke noget belæg for, men altså, jeg kan da kun begynde at forestille mig, hvordan der kan være en sammenhæng mellem alt det her akkumuleret pres inde i en mand, og så den der måde, at der kommer de der eskapisme-modeller med for eksempel misbrug, eller ludomani, eller sexafhængighed, eller hvad det må være, ikke? Som skal være de der ventiler, hvor man får lettet noget af det der pres der, ikke også? Så sådan, det udvikler sig til at være et reelt problem, og det der med, når man som mand føler sig som en fiasko, jeg kan ikke være alt det, jeg er kommet til at tro på, at jeg skal være for at må være her. Ja. Så tager jeg mit eget liv.
Ja.
Altså fordi det føles så formålsløst, ikke? Altså sådan... Så jeg synes jo også, at de her samtaler med mænd, altså, det giver jo et billede, hvor at vi virkelig også er nødt til at tænke sådan lidt som samfund og anerkende, altså, vi har lidt et problem. Sådan et reelt problem, ikke? Altså, at der er så, at der kan være så stor mistrivsel ved så mange mænd, og så lidt plads og rum og naturlighed til at kunne vende sig nogle steder hen med det, ikke?
Jo. Jamen, jeg er meget enig, Julie. Altså, det er virkelig, og det er også derfor, at det gør mig glad for det første, at jeg ser og mærker og fornemmer, at der heldigvis er bevægelse i spil i forhold til at ændre på den kultur, der er omkring mænd og deres emotionelle system, og åbenhed med hinanden omkring det. Og samtidig også mega glad og stolt over, at vi laver den her serie. Fordi det er jo blandt andet derfor, vi gør det. Vi vil jo gerne være en del af den bevægelse. Vi vil gerne være med til at give dem et rum, hvor de kan vokse i. Hvor de kan begynde at føle sig trygge omkring det emotionelle.
Ja.
Og hvor vi kan også lade kvinder få et større indblik i, hvordan det egentlig er inden i manden. Altså, hvordan er det egentlig inde i deres verden, ikke?
Ja.
Fordi det tror jeg altså... For at være helt ærlig, så tror jeg i rigtig høj grad, så ved vi det ikke. Og jeg tror, at vi som kvinder har en tendens til at føle, at vi ved bedre. Fordi vi har været vant til, at vi kan bedre snakke om følelser. Vi har et større sprog for det. Vi er mere trygge i det. Vi er mere okay med at være sårbare og alle de her ting. Så jeg tror, at rigtig ofte, så føler vi os måske bedre vidende. Og jeg tror, at lige der, der sker der den konsekvens, at når vi tror, at vi ved bedre end manden selv om ham og hans system, så... misser vi ud på den information, der reelt set er inde i ham, om hvordan det er for ham at være ham. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at vi får det indblik, altså sådan, og kommer til at forstå, hvad der egentlig rører sig inde i dem, så vi kan forholde os til det, i stedet for at forholde os til det, vi selv tror.
Præcis. Ja, det der med, at vi også kommer til at fejltolke på en eller anden måde, altså det kan jeg da bare altså vedkende mig totalt skyldig i, ikke? Altså sådan, nu er jeg endda også fagligt eksponeret for at gøre netop det her lille mini-overgreb, jeg har lyst til at kalde det, hvor jeg fuldstændig misforstår min kærestes følelsesliv, og egentlig er så travlt med at analysere det, at jeg ikke rigtig hører efter.
Ja, samme
ja, så hvis I sidder derude og gør det samme, så don't be ashamed. Men i hvert fald kæmpe kudos til, at man har lyst til at have en bevidsthed omkring, at man gør det. For det der med lige virkelig at lytte og stoppe op, og så faktisk at høre, hvad det er, der bliver sagt. Og ikke, du ved, gøre det mindre, end det i virkeligheden er. Det der med, at man miskrediterer det. Jamen, det er jo det er meget sødt, du prøver, men du er jo sådan en emotionel analfabet, sådan nu skal jeg nok. Altså sådan, don't diminish it.
Ja, lad være med at tage over.
Ja, for jeg tror også, det er mange kvinder, altså også i vores, har jeg lyst til at sige, fordi jeg er totalt med på det her hold, ikke? Altså i vores egen desperation nogle gange, på at få følelsesmæssigt engageret vores mænd, der kommer vi netop til at tage over. Og lige der, så er vi også med til at være årsagen til, at de generelt lukker ned og ikke åbner op, fordi at det, de har erfaringer med, der sker, det er, at der sker nærmest et overgreb på det, de lukker op for. Det bliver overtaget, det bliver omfortolket, der bliver gjort noget ved det. Og så mister de måske selv det der med at stille og roligt begynde at gøre noget. Det er ligesom sådan en lille barn, der skal lære at gå. Igen, ikke for at diminish nogen, men prøv at forestille jer et lille barn, der skal til at lære at gå. Og så kommer der en forælder og lægger en hånd i ryggen på barnet, og bare begynder at skubbe dem fremad, for de skal gå hurtigere.
Ja.
Og så snubler man, og så glemmer man helt, fordi det gik for stærkt, altså sådan, og det var for voldsomt, og så går man, så prøver man sgu ikke igen. Altså, ja.
Må jeg komme et eksempel på det, du sidder og siger?
Ja.
Ja, altså herhjemmefra.
Ja,
endelig. Ja. Fordi det, du forklarer, det her er det perfekte eksempel på, sådan real life, mellem mig og min kæreste. Hold op igennem de år, vi har været sammen, nu har vi været sammen i 7 år, ikke? Og igennem de 7 år, jeg kan ikke tælle på mine hænder, hvor mange gange vi har siddet i sådan nogle snakke, om en konflikt, der har været imellem os, og nogle følelser, og så har jeg haft en masse følelser, jeg gerne ville mødes i, og det ene og det andet, og virkelig været det her eksempel på, at presse ham på en front, hvor han slet ikke har værktøjer til at være med, ikke? Hvor han sådan til sidst nærmest febrilsk har ændret sit udsagn op til flere gange, og det frustrerer mig, fordi så sidder jeg forvirret tilbage, og sådan, hvorfor siger du nu det her? Lige før sagde du det her, det er modsatrettet, nu siger du det, altså jeg bliver forvirret, jeg forstår ikke noget, kan du ikke bare have et holdepunkt, kan du ikke bare fortælle mig, hvordan du har det? Og hvor han siger sådan, men du bliver ved med at presse mig så meget, at til sidst så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, så det er som om, jeg mister forbindelsen til mig selv, og så prøver jeg bare at sige et eller andet i håbet om, at det lander et rigtigt sted over i dig, så det her, det kan stoppe. Og det er virkelig et godt eksempel på, hvad der sker hos en mand, der bare bliver presset for hårdt i noget, han ikke har værktøjer til at sidde med.
Ja. Ja, virkelig.
Ja.
Ja, og det er det der med, at man undervejs i en samtale kan blive mere optaget af at holde fast i sin partner, end at holde fast i sig selv, ikke?
Jo, men det er det.
Og det er det, man kommer til, når man bliver presset for meget, ikke?
Jo, og det er jo, altså min læring i det har jo virkelig været det her med sådan at lytte. Altså lytte meget mere, end at jeg sidder og bliver frustreret, fordi det han siger passer ikke lige ind i mig, eller ind i det, jeg vil gerne ville høre, eller det, der lige skulle give forløsning i mig, eller sådan noget. Ikke? Så virkelig det der med at sådan overgive mig til, okay, men nu lytter jeg, og så respekterer jeg, at det, du siger, det er det, du har at sige, og det er måske det, du har lige nu. og måske er der ikke flere uddybelser til det lige nu, fordi det har du måske ikke på hånden. Og så må jeg tillade, at det tager tid for dig måske lige at vokse ind i at have flere ord, du kan dele ud af, eller sådan flere lag og nuancer til det, end du har nu. Og det kan jeg jo se også, hvordan det har udviklet sig. Altså sådan, hvis jeg skal kigge på det fra den gang vi startede med at være sammen og til nu, så er han jo meget mere kompetent nu til at kunne sige nogle ting og uddybe og holde kontakten til sig selv, end han kunne dengang. Ikke? Så der er jo også virkelig sket en udvikling. Og jeg tror, det er det der med at være tålmodig som kvinde med sin mands udviklingsproces. Fordi det er det der med at vide, at vi allerede lysår foran ham, når vi møder hinanden. Fordi at vi som kvinder i udgangspunktet bare har, jeg har lyst til at sige, fået det her foræret lige fra barns ben, og det har mændene bare ikke.
Nej, og så har jeg faktisk lyst til også at komme lige med det, du siger der. Det synes jeg nemlig er rigtig vigtigt, at der også kommer en disclaimer. Og det er også, at der er rigtig mange kvinder, der tror, at de er lysår foran. Fordi at der kan nogle gange også være en forveksling mellem, at bare fordi man sætter flere ord på og taler mere om sine følelser, så er det altså ikke det samme, som man har mere styr på dem.
Nej.
Og det er der rigtig mange, der tror, særligt kvinder, at fordi de har alle ordene og kan begynde at tale om det, at så er det også fordi, de har mere styr på det, end han har.
Ja.
Og der er altså ikke en sammenhæng mellem, hvor meget eller hvor lidt du taler om dine følelser, og hvad for et sprog du har til at tale om dem, og hvor meget eller hvor lidt du egentlig kan regulere dem og styre på dem og identificere dem. Fordi det er jo bare, altså, hvordan kan du kommunikere det, du mærker, og registrere det, du mærker, der er forskel.
Ja.
Og der har jeg lyst til at sige, at fordi at det, jeg har været i den fælde der, hvor sådan, jeg lyser over foran, altså sådan, også jeg er uddannet og alt muligt, altså pis mig i øret, har jeg lyst til at sige. Ikke?
Det kan være nok så kloge.
Ja, men ved du hvad, jeg har taget mig selv i at gå ind i parforhold med sådan en arrogance, og som jeg ikke har fået taget ansvar for. Og det er også den arrogance, der kommer til at buller hen over min kæreste. Mm. Det er faktisk ikke ordentligt. Og jeg har sgu i hvert fald øve mig på at, sådan, at virkelig få en god del respekt, synes jeg er det helt rigtige ord for mig.
Mm.
En god del respekt for ham.
Ja.
Altså sådan, og det har været sådan, altså der hvor vi sådan er gået på klinge af hinanden, der har nogle gange stået sådan og virkelig kigget mig stift ind i øjnene og sådan, har du overhovedet respekt for mig? Ikke sådan,
ja.
Wow, og så kunne jeg bare mærke sådan, nej, det har jeg faktisk ikke lige nu.
Mm-hmm.
Hvor er jeg den tavlige udgave af mig selv over for dig lige nu?
Ja.
Altså sådan, hvem fanden er jeg, at jeg bilder mig ind ikke at respektere dig som menneske?
Ind til det, Julie, må jeg det? For jeg tror, det kunne være mega spændende at høre lidt mere om den der med respekten.
Ja.
Så når du stod der, og du bare kunne erkende sådan, nej, det har jeg sgu egentlig ikke, nu hvor du spørger.
Ja.
Kan du sætte ord på, hvorfor havde du ikke det?
Det var fordi, at jeg forvekslede altså respekt for kompetence og respekt for menneske.
Ja.
Fordi at de ting, han sagde, det, jeg forstod ikke helt. Altså sådan, så jeg prøvede netop det der med at tolke og omformulere. Og, altså sådan, jeg kunne mærke, at jeg ville trække hesten hen til mit tro.
Ja.
Altså, han er gået hen til sit eget og begyndt der, men jeg ville trække ham hen til mit. Han gjorde det ikke på min måde.
Ja.
Og det var der, hvor han var sådan, respekterer du mig? Sådan, fordi at jeg blev ved med at rykke i ham, ikke? Altså i stedet for ligesom, sådan, jeg stepped over his boundaries, you know? Og der var det den der med, at nogle gange, så fordi at jeg ikke kan respektere den måde, du gør det på, så glemmer jeg at respektere dig som menneske.
Ja.
Og det var jeg ikke selv klar over. Men jeg kunne godt mærke, at han spurgte mig sådan, du har jo ret. Altså fordi, at mennesker, man respekterer dem, går man da bare ikke hen og grænseoverskrider, du ved, eller sådan, du ved, overrumpler. Det gør man jo ikke med folk, man respekterer. Og der står jeg over for den mand, jeg elsker, og behandler ham på en respektløs måde, og ikke fordi, at jeg kalder ham grimme ting eller noget, fordi det, der er vi ikke.
Mm-hmm.
Men at jeg, sådan, at jeg hele tiden prøver sådan at forsere ham et andet sted hen, end der, hvor han er. Og det var sgu en øjenåbner for mig, fordi at det tror jeg ikke selv vokset op med, du ved, sådan respekt for altså ens personlige integritet og grænser. Det er sådan, du skal bare gøre, som der bliver sagt. Og hvis du gør noget, jeg ikke bryder mig om, så må jeg godt fortælle dig, at du er det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, ikke? Og sådan tror jeg, mange af os er vokset op. Det er slet ikke ekstraordinært overhovedet. Men der var jeg nødt til at få øje på, at den tendens, den har også nede sig ind i min personlighed. Og det stod jeg faktisk og udøvede over for ham, uden selv at lægge mærke til det.
Mm-hmm.
Og der fik jeg bare sådan virkelig sådan en hegnspæl i hovedet, ikke?
Ja.
Lige nu så er du faktisk respektløs over for mig. Og uanfægtet, om jeg er det reelt eller ej, så er det den følelse, han har.
Mm-hmm.
Ja, yeah, you're stepping over.
Ja.
Altså sådan, I do not feel respected by you. Ikke? Altså, at det han siger. Og så længe han siger det, er det det, han føler, så er det reelt.
Ja.
Det skal jeg ikke udfordre.
Nej.
Og jeg tror, det er det, som kvinde, man kan komme til, fordi man netop kan komme til at føle, man har en overhånd. At så kan man føle det, okay, jeg udfordrer dig, for jeg ved jo bedre end dig.
Ja, og jeg er så glad for, at du lige uddybede, Julie, og jeg kan spejle så meget af det, fordi jeg har også stået i den der position, hvor jeg netop har fejlfortolket kompetence og menneske, ikke? Altså respekten for kompetencen og respekten for mennesket. Og mens du taler, så sidder jeg og tænker sådan, der må også være noget, for det kan jeg i hvert fald mærke i mig selv, og jeg tror nogle gange, så tager det også rod i frustrationen om ikke at blive mødt der, hvor jeg har brug for at blive mødt, og det er derfor, jeg prøver at trække ham hen til der, hvor jeg vil have ham hen, fordi så kan jeg blive mødt, så kan jeg få forløsning. Men i det, der glemmer jeg fuldstændig, hvad han står med, og hvad han har brug for at blive set i, eller hvad der egentlig er hans virkelighed, fordi det på en eller anden måde bliver irrelevant, fordi jeg skal bare forløses.
Præcis.
Ja, så det bliver bare sådan et desperat forsøg på at blive forløst og mødt og set og rummet og mærke al den der kærlighed, man gerne vil mærke. Ja. Og det er nogle gange det også bunder i. Ikke? Altså, så det kommer jo ikke ud af ondskab, og det ved vi jo to godt. Ikke? Og det vil jeg bare lige sætte en pointe og en streg under, at det, hvis du står derude og genkender det her med egentlig at tænke sådan, gud, ej, jeg gør det samme. Jeg har sgu ikke rigtig respekt for min mand, når jeg står i en eller anden konflikt med ham.
Ja.
Det, er jo ikke, det kommer jo ikke ud af, at du har et ondt hjerte. Det kommer jo ud af så meget andet. Det kan både være, som du nævner, Julia, men det er måske noget, jeg har lært i min opvækst. Det kan både være noget, jeg har lært i min opvækst, og fordi det kommer ud af en desperation ind i mig, hvor jeg bliver simpelthen så blind på min partner, fordi mit eget behov, det bare overskygger alt.
Præcis. Altså, det kommer ud af desperation og frustration. Og det gør det altid.
Ja.
Og det er også det, når vi går i reaktion, så er vi ikke i stand til at mentalisere.
Mm.
Og det er jo det der med at kunne se sig selv udefra og se den anden indenfra. Den, ja. Den evne, den ryger ligesom, den går ligesom fløjten, når at urhjernen den er aktiveret, og frontallapperne de slukker.
Mm.
Så det gør, når vi er meget desperate og meget frustrerede. Jeg skal bare møde sådan, I feel unsafe. Altså, jeg føler mig utryg, gør mig tryg.
Ja.
Så kan vi ikke, så har vi ikke noget blik for den anden.
Mm.
Og det er jo derfor, at det her med selvregulering er sådan en ret væsentlig ting at begynde at øve sig på, ikke? Sådan, så vi netop kan være mentaliserende, fordi når vi også kan se vores partner indefra, så er det faktisk med til at dulme den desperation, fordi grunden til, at du ikke kan forløse mig lige nu, er faktisk ikke, fordi jeg ikke er vigtig for dig. Det er ikke, fordi du ikke elsker mig. Det er ikke, fordi jeg ikke er værd at elske. Det er, fordi der foregår så meget inde i dig, der er mindst lige så komplekst, som det, der foregår inde i mig. Det er beroligende at vide, at det er det, der er grunden. Og ikke fordi, at der er noget galt med mig.
Eller dig.
Ja, fordi det er det, vi kommer til at tro på, når vi står der. Det er, jeg er ikke vigtig for dig. Du elsker mig ikke. Du vil ikke møde mig. Det er fordi, at du er ligeglad med mig. Eller vi kan komme til de her enormt destruktive konklusioner inde i vores følelsessystem. Og igen, det er ubevidst det her. Det er ikke fordi, vi tænker, det er den mest konstruktive tanke, jeg kan finde på i det her moment. Det er det, der sker helt naturligt.
Ja.
Men jo bedre vi er i stand til at forstå, altså det er også noget, det jeg arbejder med i terapien, ikke? At sådan en kvinde, der står netop virkelig insisterende på kontakten til sin mand, og det hun ser, det er, at min mand han lukker ned og trækker sig. Og lige der, hvis manden han i stedet for at lukke ned og trække sig, han siger, jeg bliver så overvældet,
ja.
Og så lukker jeg ned.
Ja.
Det er meget bedre, end at han lukker ned og forsvinder.
Præcis.
Så det der med, at det, igen, det er ikke måden, vi har det på, der er noget galt med, men det er det, vi stiller op med måden, vi har det på. Gør, det bliver rigtig, rigtig svært. Ikke?
Jo.
Så når man står der og mister respekten for sin partner, så er man bare desperat.
Ja.
Så er man bare mega frustreret. Og det, der ligesom er antidoten til det, det er at netop få sind på sinde. Okay, prøv lige at se mig selv ud fra. Hvad sker der? Hvad gør jeg?
Ja.
Står jeg og kritiserer ham, så kan jeg da godt forstå, at han ikke kommer og giver mig omsorg.
Mm.
Og kan jeg vide, hvad der sker ind i ham?
Ja. Og ikke bare sådan står jeg og kritiserer ham, men også står jeg og gør mig selv enormt bedrevidende, fordi det er en tendens, jeg godt kan have, når jeg er der, hvor jeg er desperat følelsesmæssigt, så kan jeg godt komme til sådan at stå sådan lidt højere end min kæreste, ikke? Altså sådan, og så gør jeg jo i virkeligheden slet ikke plads til ham.
Præcis. Altså når du står sådan der, så har han da overhovedet ikke lyst til at give dig omsorg eller kontakt. Ja. Det er da vildt skræmmende. Og igen, det er jo, men det er jo dit bedste forsøg på at overleve og stå i en svær følelse ikke at blive mødt. Ikke? Altså, okay. Så det er det, du tager på uden overhovedet at vide, at det er det, du gør tit og ofte. Ikke? Og jeg har det samme. Jeg har også noget, jeg tager på, der hvor jeg er allermest sårbar. Det er jo der, hvor min kæreste siger, så er det en terapeut, han snakker med. Ikke? Og hende gider han ikke rigtig tale med, fordi hun prøver bare at overbevise ham om, at han er galt på den. Og hun ved bedre. Det er kærligt, og det gør, at det kan blive intimiderende som mand. Og jeg tror mange, hvis vi skal tilbage til mandetopic, altså jeg tror mange kvinder, netop fordi vi er socialt præget til at have en overhånd i det emotionelle og i sådan hele omsorgsfunktionen, der kommer vi til lidt at indtage sådan en bedrevidende position, hvor vi egentlig glemmer respekten for den mand, vi står overfor. Ja. Og det er jo en måde, vi er med til at vedligeholde det her mønster på, hvor at mænd altså får nogle erfaringer med, at det her med at lukke op følelsesmæssigt, det er faktisk meget risikofyldt. Så det er det, vi kan være opmærksomme på, altså i forhold til vores eget bidrag som kvinder, af hvad for noget af det, jeg tager med mig. Ikke? Altså sådan, hvordan kultiverer eller ikke kultiverer jeg, at mænd i højere grad bliver komfortable omkring deres eget følelsesliv.
Ja.
Og der kan jeg jo bare 100% erklære mig skyldig, at jeg har jo bidraget altså for min del, og det har jeg alle mine gode grunde til. Der er intet galt med mig.
Nej.
Jeg er lige så indlejret i den her kultur, som alle jer lyttere er, og som alle de kære mænd, vi taler med, er. Ikke?
Ja.
Men hvis vi skal lave den her kulturforandring, så kræver det netop også den der bevidsthed om, hvad er min andel i, at det sådan her, det ser ud.
Præcis.
Hvad kan jeg tage ansvar for?
Ja. Og så virkelig bare lyt og lær. Sådan har jeg det lidt, ikke? Altså også fordi, det har været en kæmpe gave at få lov at sidde og have de her mænd i studiet. Og bare kunne sidde og lytte. Altså sådan virkelig få indsigt og lære lidt om de her kære mænd. Altså det er jeg så glad for som kvinde. Altså sådan, jeg har lært så utrolig meget, og det tager jeg virkelig med mig. Det der med, hvis jeg nu bare lige holder min kæft et øjeblik, og så bare lytter, ja, så har jeg faktisk lært enormt meget, som kunne give mig enormt meget, som ja, kunne bringe os tættere på hinanden.
Ja, og jeg lytter nysgerrigt. Ja, og lytter nysgerrigt i stedet for at lytte kritisk.
Ja, præcis. I stedet for, at jeg lytter fra sådan et udgangspunkt, hvor jeg føler allerede, jeg har regnet den ud, og jeg ved præcis, hvad der er ret og vrang her, ikke? Ja. Så bare lyt til hans oplevelse, til hans indre liv. Ja. Bare sådan forstå, hvor han kommer fra, hvad er hans vinkel på tingene, i stedet for at lytte til det, og så prøve at omforme det til et eller andet, jeg synes giver bedre mening. Ikke?
Ja, præcis. Ja. Fordi det er også den måde, at man som partner, altså partner til en mand, kan bidrage til at legitimere hans følelsesliv.
Ja.
Altså ved at vise ham netop, at den måde, du taler om det på, det du deler med mig, det jeg er nysgerrig på, det vil jeg gerne forstå, og hvor giver det god mening?
Ja.
Hvor giver det god mening? Det du siger, i stedet for hele tiden at analysere det og kritisere det. Fordi det er tit det, vi netop kan komme til, når vi bliver frustreret og desperate for at få den her kære mand, vi elsker så højt tæt på. Ikke? Så kommer vi til at gøre noget, der giver modsat effekt. Ja, så virkelig vigtige refleksioner sådan på bagkant af de her første 7-8 samtaler.
Ja, ja, 8 for os og 7 for jer.
Ja, ja.
Ja, præcis, fordi der er jo 7 afsnit, der er udgivet, og hvis du ikke har været inde og høre dem, eller kun har hørt nogen af dem, så kan vi altså anbefale at lytte til dem alle sammen, uanset om overskriften er et tema, du sådan synes resonerer eller relaterer til noget i dit eget liv, men bare lyt til dem, bare for at høre en mand, der sidder og åbner op og fortæller om sig selv og sine følelser, fordi det kan give så utrolig meget, bare lyt til det.
Ja, og så tænker jeg også, en anden ting, man også kan lytte efter, det er jo også vores måde at tilgå den samtale på.
Ja.
Den nysgerrighed, altså sådan, det ved jeg ikke, hvis I sidder og føler sådan lidt in the dark i forhold til, hvordan kan jeg så gribe en samtale an nysgerrigt, altså, hvordan kan jeg tilgå det, så kan man jo godt lytte efter sådan, jamen, hvordan kan det lyde sådan en samtale, hvor man faktisk går nysgerrigt til værks, for det er jo det, vi prøver efter bedste evne ligesom at eksemplificere os i de her samtaler, ikke? Altså den her nysgerrige undersøgende, nu går vi på opdagelse i dit univers, luk mig ind og lad mig se, hvordan det ser ud i dit landskab, og så validere det.
Ja.
I stedet for netop at kritisere det, og få det til at give mening, og spørge, hvis man er i tvivl, i stedet for at anfægte, at den måde, du siger det på, så giver det jo ikke mening, altså. Mm-hmm. Som man jo kan komme til, ikke? Så det kan man helt klart tage med sig, og så synes jeg bare, du har ret i, at bare det der med at begynde netop at sætte sig og lytte til mænd, der simpelthen altså på modigste vis formidler deres følelsesliv efter deres absolut bedste evne. Og noget af det, vi sådan har fået lidt kommentar på, det der med, hvorfor er det kendte mænd? Mm. Og det er det jo ikke kun. Altså, vi har jo helt almindelige average Joes med, som jeg tror, det var Carsten, der sagde det, som er en af dem.
Yeah.
Han sagde, det godt, de har sådan average Joe. Ja, det er så.
Yeah.
Men hvor har jeg lyst til også sådan lige at debunk lidt, og så sige, at de her kendte mænd er altså også helt average Joes. Det kan godt være, at de har et ansigt udad til, men det er helt almindelige mennesker med fuldstændig genkendelige følelser, og som måske har mere erfaring med at stille sig frem, at dele noget. Men det ændrer ikke på, at de er lige så menneskelige og lige så interessante at lytte på som alle mulige andre. Ikke? De har bare mod til og erfaringen med, man må godt stille sig frem og tale om det. Så hvad er det fantastisk, at de her kendte mænd, de bruger den eksponering, de har fået i den her sagstjeneste. Det er jeg i hvert fald meget taknemmelig for.
Ja, også mig. Og jeg tror, noget, jeg vil tilføje til det, det er jo, at det, der så er, når det de her kendte mænd, altså sådan kendte er jo et vidt begreb, ikke? Men de her mænd, som har et offentligt ansigt, så nogen kender dem. Det her med også at høre fra en, som du ser i medierne, og du, som du ser på en bestemt måde, og måske virker det hele som om, at det bare er skide godt og perfekt, og det kører bare på skinner. Der er jo også noget utroligt kraftfuldt i så at høre dem fortælle noget sårbart, og så se, at sådan der, de der mennesker, de der mænd, som ellers bare ser ud som om, at det hele det kører gnidningsfrit uden udfordringer, de går faktisk også med et sårbart indre liv. Wow. Det er egentlig ret kraftfuldt lige at høre, ikke? Fordi det ved jeg da helt personligt selv, når jeg ser nogen. Det kan være på Instagram, eller det kan være en kendt, eller et eller andet, hvor det bare ser ud som om deres liv, det bare kører på skinner. Og så kommer der en eller anden artikel, eller et eller andet interview, hvor man lige ser, at de åbner op og siger sådan, om så har jeg faktisk haft de her struggles, eller det her har jeg kæmpet med, og sådan. Hvor sådan, hvor er det rart at se, at du også er en menneske, og trods alt det der på facaden, så er der også bare et helt naturligt, normalt menneske inde bagved.
Præcis.
Det er rart at se, og det er bekræftende på mange måder, så det synes jeg egentlig også er en af fordelene ved at lytte til sårbare historier fra nu kan jeg gå så en kendte mænd, fordi jeg synes, det er sådan lidt svært, det her begreb kendt, ikke?
Ja, jamen, jeg er helt med dig, og jeg tænker jo netop, altså sådan, noget af det, man kan se med mænd, du ved, der kommer frem i medierne, som man ser dukke op alle mulige steder, noget af det, man kan komme til at associere det med, altså det at blive eksponeret på den måde, det er jo succes.
Ja.
Noget af det, vi ved helt kulturelt, at mænd, de bliver præget til, det er, at de skal opnå succes økonomisk velstand og sådan noget. Så når at mænd sidder og ser mænd, der har succes, dele noget, der er sårbart, så kan det måske have en ekstra stærk virkning. Så også, at man anerkender det, at det aspekt, det måske også faktisk kan have noget potentiale.
Ja.
At vi ligesom er med til at sige, jamen det er alle slags mennesker. Og man kan sige, det var også det hele formålet med, at vi begyndte at lave den her podcast, Louise, det er jo, prøv lige at se os to, som virkelig har nørdet og læst stoffet og arbejder med det til dagligt og hjælper par og personer og mennesker med at finde dybere ind i sig selv og komme tættere på hinanden. Vi synes sgu også, det er svært. Altså, og vi struggler også, og vi falder også ned i de her huller og begår de her fejl. Altså, det er jo netop det, der er meningen. Ikke? Det er jo at vise, at vi alle sammen mennesker. Høj som lav, kendt som ukendt.
Ja,
at sige det på den måde, ikke?
Netop. Og det er måske egentlig også en ret fin spejling, fordi nu har vi jo haft, hvis vi skal dele det op i kendt og ikke kendt, så kan man sige, at vi har haft to af de her Average Joes med, og det er jo Carsten, som er i afsnittet, når man bliver far. Og så har vi Søren Olsen, som fortæller om sin skilsmisse, ikke? Mm-hmm. Det er jo de her to sådan helt normale mænd, som ikke er kendte i offentligheden, ikke? Og så har vi de andre, som er en eller anden, på et eller andet niveau er kendte. Og det, jeg synes er spændende, det er jo faktisk, at når man så lytter til alle de her afsnit, og lytter til alle de her mænds historier, så er de jo bare enormt ens. Altså sådan det der med, så kan man jo virkelig mærke, at det bare er et menneske, der taler, uanset deres kendthedsstatus. Ikke? Så det giver jo også et godt billede, det her med, at vi har lavet et mix af nogen, der har en eller anden form for kendthed, og så er der bare de her helt average joes, og så kan man bare høre, nå, det er jo bare mænd det hele, det er jo bare mennesker.
Det er det.
Ja.
Ja, og der er bare nogle ting, der går igen. Og igen, det er jo også et formål med det her, at særligt også, ligesom Christian Ibler sagde, da han mistede sin kone og blev enkemand, at der var bare ikke særlig mange mænd, han kunne få lov at spejle sig i.
Nej.
Og formålet er netop her, at repræsentere en hel masse mænd, alle mulige slags mænd, som man kan få lov til at spejle sig i, sådan at man kan mærke, at når det der, jeg kan gå og føle, det er faktisk ikke alene med.
Ja, ja, præcis. Ja,
det er det, der er formålet. Og vi kan høre alt andet lige, kommentar og kritik eller ej, at det er den alt overskyggende oplevelse, I sidder med derude. Det er faktisk, at det her, det er utroligt hjælpsomt og enormt givende at høre nogle mænd fortælle om parforholdet, kærlighedslivet og alle de sårbare følelser, det kan sætte i gang, og svære erfaringer, de kan have med sig, og hvordan det definerer dem i deres liv. Så
ja, vi får både feedback fra kvinder og fra mænd, ikke? Så det er jo det der med at holde nu op en gave, at det både er kvinder og mænd, der får sindssygt meget ud af at lytte med på de her afsnit i Mændenes Parforhold Uden Filter. Der er jo kvinder, der skriver ind, der virkelig får åbenbaringer, fordi de lige pludselig forstår deres mand meget bedre. Yeah. Og der er mænd, der skriver ind og skriver, gud, hvor kender jeg det der, hvor er det rart at høre det, ikke?
Yeah.
Så det er en kæmpe gave hele vejen rundt.
Ja, og jeg har lyst til, det er godt, du sagde det der, Louise, jeg har virkelig lyst til at sige noget her afslutningsvis til alle jer mænd, der sidder og lytter med derude. Jeg ved godt, det ikke altid ser sådan ud, når jeres kvinde står over for jer, og det I ser, det er, hun kritiserer jer og fortæller, at I ikke gør det godt nok. Men det hun i virkeligheden bare rigtig gerne vil, det er, at hun så gerne vil forstå dig bedre, så hun kan få dig endnu tættere på.
Ja.
Sådan er det altså i 95% af tilfældene.
Yes.
Så kære mænd, det er en meget vigtig besked til jer.
Ja.
Ja, I er meget ønsket og enormt tilstrækkelige, og det er når I ikke selv tror på det, at det kan blive lidt svært at ringe jer op, og så kan I godt komme til at stå over for en, der virker helt enormt kritisk, og som dermed kommer til at bekræfte jer i alt det, I kommer til at tro på om jer selv.
Mm.
Ja.
Ja, og vi kvinder skal måske ringe op på en anden måde, end vi nogle gange gør.
Ja.
Ja, så ja. På den måde deler vi det ansvar.
Præcis. Ja. Ladies, the guards down. Mm. Stop pulling.
Jeg håber, at dagens samtale, opfølgningen på, hvad vi to indtil videre har lært, og hvilke indsigter vi har fået, har givet noget til jer, der lyttede med i dag. Jeg håber virkelig også, at serien her, Mændenes Parforhold Uden Filter, har givet jer en masse nye læringer og indsigter, både til de kære mænd og til de kære kvinder, der lytter med. Det er hele missionen med den. Så jeg håber, I dag også har været værdifuld, og så kan I glæde jer til, at vi i næste uge er tilbage igen med en ny mandlig gæst.
Det kan I. Og jeg har lyst til at sige, uden en tus i halsen, at hvis der sidder nogle mænd derude, nu ligesom det afsnit, vi havde med Søren, han skrev til os, og meldte sig frivilligt. Så hvis der sidder nogle mænd derude, så er I velkommen til at skrive til os. Hvis I kunne være nysgerrige på at deltage. Vi kan ikke garantere, at I kan deltage, men vi elsker at høre fra jer. Og så gør endelig det. Og også hvis I sidder derude som lytter og tænker, ej, kunne I ikke prøve at invitere ham her ind i studiet, så må I også meget gerne skrive det til os. Ja. Så skal vi prøve at række ud. Det vil vi nemlig rigtig gerne.
Hvis der er nogle specifikke temaer, som I kan mærke, der er svære i forhold til dynamikken i parforholdet,
yes.
Og I kunne tænke jer at få noget indsigt på det her tema hos manden, så skriv det til os, fordi så kan vi prøve at lede lidt efter en mand, der måske har en historie, der vedrører det, eller et eller andet den stil. Så ja, hjælp os endelig med, hvem der skal gæste vores studie her i Mændenes Parforhold Uden Filter.
Præcis.
Ja.
Ja.
Mm. Så,
ved du, hvad vi glemte i dag, Louise?
Vi glemte parforholdsstatus.
Det gjorde vi faktisk.
Hvor vildt. Okay. Skal vi runde af med den så?
Det skal vi ikke næsten det.
Jo.
Laver vi den bagvendt. Vi bakker lige snagvendt i dag.
Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det på den måde.
Jeg startede sidste gang, så det skal du nu.
Ja, okay. Jeg skal lige samle tankerne, kan jeg mærke. Jeg er lige sådan helt, du ved, taget på sengkanten.
Jeg vidste godt, at jeg ville tage dig på sengkanten.
Ja. Okay, den seneste uge. Vi har mandag i dag. Den seneste uge, jamen jeg tror egentlig ikke, at jeg har ikke så fyldt op af et eller andet helt specifikt. Min kæreste, han arbejder enormt meget lige i øjeblikket. Han har sådan en sæsonbestemt virksomhed, som får enormt meget opmærksomhed, fordi den sådan, den går i luften her til december. Det er sådan nogle julemandsbreve, man kan bestille til børn. Mm. Så det er sådan lige nu, at de er i heat for at nå alle deres deadlines og så videre. Så jeg synes egentlig, der er meget tiden, der går med det. Så jeg tror egentlig, at vi tager den tid, vi kan til at hygge sammen. I går, der brugte vi vores søndag på at tage en tur nordpå og bare sådan være lidt på tur. Det var mega hyggeligt. Jeg går og planlægger en Halloween party, som jeg er meget optaget af, og som jeg gør enormt meget ud af. Og det er jeg meget fyldt op af. Så jeg tror lige nu, der er vi måske bare meget sådan med snotten i vores eget agtige. Og så tager vi alle de små huller, vi kan til lige at kigge ind hos hinanden og sige,
hey.
Ind imellem det hele, ikke?
Yeah.
Ja. Så det er faktisk bare lige det lige nu. Der er ikke noget sådan helt særligt, der rører sig.
Nej. Men det lyder da også bare dejligt.
Ja, det er sådan stille og roligt.
Ja, det er sådan easy sailing. Det er super godt. Smooth sailing from here, er det ikke det, man siger?
Jo, det kan man måske sige.
Jo, ja. Jamen, det lyder dejligt, Louise.
Ja.
Så tager jeg gerne over. Jamen, Jeg tror, at sidste parforholdsstatus, der var det sådan, der var sådan lidt afstand og lidt meget arbejde, og min kæreste tog nogle all-nighters og sådan noget. Og så har vi fået børnefri weekend, og så har vi lige sådan kunne finde hinanden lidt igen, og haft en rigtig hyggelig weekend, og fået taget nogle gode snakke omkring noget af det, som der også kan være med til at lave lidt afstand. Og det har egentlig været rigtig rart, at vi ligesom kunne forvente nogle ting, og der er sådan opstået en genopstået lidt mere nærhed. Men det sagt, sådan, vi har ikke været i decideret konflikt eller noget, du ved. Det er bare den der sådan, sådan skal vi også lige tjekke ind med hinanden, som er meget naturlig at lande i. Og nu skal vi til Norge her på onsdag, og det glæder jeg mig bare helt vildt meget til. Jeg skal med min kæreste til Norge, hvor han skal speake på et event for sådan noget aktive gamer, som er blevet meget, meget betaget af den maskine, han har udviklet i Blaster. Så der skal han ned og holde et oplæg til det event, og han har fået lov til at tage mig med.
Det er hyggeligt.
Ja, og det er faktisk, tror det eller ej, altså da min kæreste og vi begyndte at være sammen, så gik vi begge to sådan selvstændige, og jeg havde barn og sådan noget, så det der, vi har aldrig været ude at rejse sammen. Mm-hmm. Vi har været sammen i 5 år. Ja. Så det er faktisk første gang, vi skal ud at rejse sammen.
Wow.
Selvom det er med lejebil og færge, ikke? Altså det er bare, vi skal ud og bo på et hotel, det er sådan ret, det er ret amazing.
Det er dejligt.
Ja, så det glæder mig bare kodylt meget til.
Altså. Det kan jeg så godt forstå. Det bliver da så hyggeligt for jer.
Helt vildt.
En helt ny oplevelse, jo. Og det er jo, altså, det er jo noget af det, der virkelig kan sådan forny parforholdet på en eller anden måde. Ikke? Det er de der nye oplevelser, vi får sammen.
Ja, præcis.
Ja, det er dejligt.
Ja. Så det er status.
Ja, det er jo også bare stille og roligt. Altså sådan i grove træk, så er der jo ikke de helt store vinde, der blæser lige nu. Hverken på den positive eller mindre positive front. Så sådan er det jo også nogle gange, og det tror jeg, at der er mange af jer derude, der også genkender, at nogle gange, så er der bare sådan lidt neutralt.
Ja.
Så
det er sgu også meget godt.
Ja, ja, det er fint. Det har vi også brug for.
Det er det.
Ja. Godt. Jamen, så fik vi også vores parforholdsstatus med i dag. Det var godt, du lige huskede det, Julie.
Ja. Tro mod formatet.
Ja, præcis.
Ja.
Og så er der jo ikke andet, end at jeg bare vil sige tusind tak til dig, Julie, for i dag. Og så ved jeg, at du kan finde på at sige tak til vores kære lytter.
Ja, det kan jeg i hvert fald. Men først så vil jeg bare lige sige tak til dig, Louise. Det har været, det har sgu været fedt lige at sidde og catch up på de her helt vildt fantastiske samtaler, vi har fornøjelsen af at have med de her skønne mænd. Så tak til dig for det. Og dejligt også, at inden vi gik i gang med den her serie, så lavede vi jo sådan en intro, sådan, hvad kan vi forvente, og hvad forestiller vi os, og nu har vi lavet sådan en lille opsamling her i processen, og kommer nok til det igen også hen ad vejen, sådan at vi prøver at samle op i noget af det, som vi synes har været værdifuldt at få øje på.
Ja,
ja, så tak for det. Det var en fornøjelse. Jeg glæder mig til næste gang, vi gør det.
Ja, i lige måde.
Og tusind tak til alle jer vidunderlige lyttere derude, som endnu en gang har været med til at tage filteret af mændenes parforhold og samle lidt op på det her sammen med os.